Në solemnitetin e ditës së rëshajve që janë simbol bashkimi dhe dashurie, në katedralën e lumja Nën Tereza në Vaudejës, i peshvi sapes i Zot Luqan Augustini udhëhoqi Eukaristin shenjtë të ditës, e cila përkoi dhe me mbashtimin e sakramentit të krezmimit të disa të rinjve. Mesha u përcoll nga qindra besimtar, ku me përshpirtëri dhe devocion lutën shpirtin shenjt të zbres mbi to dhe të jap dhuratat e nevojshme për një jetë të krishterë. Në predikimin e rastit i peshvi i vendit kujtoi se në ditën e rëshajve shpirti i shenjt zbriti mbi apostoj. E kështu filloi misioni i kishës në botë, ku vetë Jezusi përgatiti nxënësit për këtë mision. Duke vazhduar reflektimin mbi rëshajat, i peshvi e karakterizoi këtë ditë në tri gjëra që japin kuptimin e vërtet çdo bashkësie të krishterë: qëndrimin së bashku në lutje, bashkëpunimin me Zotin Jezus dhe pranimin e dhuratave të Shpirtit Shenjtë, që është protagonisti i vërtet i kishës. Po në këtë celebrim, në praninë provinciale Sor Egidia Trojolo dhe të dy komuniteteve misionare që veprojnë në Vaudejës dhe Shkodër, i Zot Luqan Augustini ka hapur vitin jubilar të shenjtës Paula Frasineti, themelusja e kongregatës Dorote. Ky vit jubilar kremton tre data të rëndësishme: 200 vjetorin e lindjes dhe pagëzimit të shenjtës Paula Frasineti, 25 vjetori i shpalljes së shenjtërisë së saj, si dhe 175 vjetori i themelimit të kongregatës Dorote. Ky vit jubilar është një dhuratë e Zotit, është një vit hiri në cilin komuniteti Dorote nëpërmjet karizmës së shenjtës Paula, bashkë me besimtarët dhe ato persona që përçafojnë në misionin e tyre, dëshirojnë ta jetojnë në brendësi këtë ecje me një angazhim të veçantë, duke u rimbushur me dashurinë e Zotit dhe begatinë e dhuratave të tija. Motrat e shenjtës Paula Frasineti veprojnë në diocezën tonë që në vitin 1993.